Man ir daudz gan paziņas, gan no ģimenes, kas viņi prasa, Mikuš, tu tagad raksti? Es teicu, nē, tas bija pirms cik trim gadiem jau.
Mikus Ozoliņš stāsta, ka pirms trim gadiem sarakstītās grāmatas izdošana līdz ar pandēmiju aizskavējās un sanāca tā, ka tā nāk klajā tieši šobrīd, kad aprakstītās situācijas gan drīz jau mazliet neomulīgi sasaucas ar šodienu. Ja grāmata būtu iznākusi agrāk, mēs to uztvertu pilnīgi citādi.
Tas laiks sakrīt tik ļoti, skaidrs, ka tā nav ne mana vaina, ne kas, bet viņš sakrīt tik ļoti, ka varbūt ir kāds labāks laiks, bet nu ir kāds ir un nu, es arī gaidīju un negribēju, bet tā sakritība ir diezgan trāpīga. Tā nepatīkam, bet nu kā ir tā ir.
Grāmata pārstāv spriedzes žanru un aptver vienas dienas notikumus Rīgā un Valmierā ar ļoti strauju dinamiku. Viss sākas ar parastu trešdienas rītu, kurā kāds vīrs dodas izbraucienā ar motoru jahtu pa Daugavu un it nemaz nenojauš, ka viņa izmestais enkurs aizķers kādu ļoti bīstamu objektu, kas kļūs par apdraudējumu visam Rīgas centram. Objektam izrādīsies tieši saistība ar augstā kara mantojumu. Lai arī grāmatas stāsts ir tīrs fantāzijas auglis, autors tomēr uzskata, ka zemūdens pasauli joprojām nav kārtīgi izpētīta un glabā daudz noslēpumu, kas gaida savus atklājējus.
Katru gadu jau runā par to, kad Baltijas jūra ir pilna ar mīnām un kur katru gadu tiek mācībās tur attīrīts un skaidrs, ka tur darbiņš vēl ir daudz gadiem, tāpat kā tagad Melnajā jūrā.
Romānu lasot var just, ka autors pēc profesijas ir inženieris, jo virzot uz priekšu spraigos notikumus viņš visai detalizēti apraksta arī dažādu tehnoloģisku sistēmu darbību, kam arī ir ļoti liela loma grāmatas stāstā. Nemazāk detalizēts ir glābšanas operācijas aizkulišu apraksts, kurā iesaistās Latvijā bāzētie NATO spēki un citi dienesti, kā arī mums nedraudzīgi elementi, kas operāciju mēģina sabotēt. Autoram jautāja, vai tādējādi viņš nav atklājis kādas slepenas lietas, ko parasti patur noslēpumā.
Man redaktoram bija šāds pats jautājums, jokojoties, es teicu, ka protams, nē, jo nu, es skaidru redzu, kur ir tā līnija, ir jāatceras, ka tas ir stāsts, un es neesmu pateicis neko. Tādu, kas nav redzams ziņās, filmās, uz ielas, pasākumos. Ja arī kāds, man teiks, Mikus, tur runā pārāk daudz, es teiktu, tā izdomu. Un ja to var izdomāt, es grāmatu rakstot inženieris, tad varbūt tās, ka problēma ir nevis manī, bet varbūt jums, ja katrs var iedomāties šo, tad tas nav īsti slepens.
Grāmatas personāžiem nav tiešu prototipu, bet idejas raksturiem autors mēlis no sev pazīstamiem cilvēkiem. Divas Latvijas radio personības ar viņu atļauju gan pieminētas ļoti konkrēti, jo arī Latvijas radio ir nozīmīga loma grāmatā aprakstītās krīzes situācijas risināšanā.
Grāmatā ir iesaistīts arī Latvijas radio, jo nu, tas galvenais notikums ir kaut kas tāds, par ko vajadzētu runāt speciāli izlaidumos. Un tā kā viens no maniem top radio arī ir Latvijas radio viens, tad attiecīgi man nebija citu izvēļu, kā likt šo, jo nu, jābūtu krīze, tad pirmo vajadzētu klausīties par to, ko darīt, kā rīkoties Latvijas radio viens.
Līdzās notikumiem Rīgas centrā grāmatā paralēli risinās vēl vairāki stāsti, kuru personāži tiešāk vai netiešāk ir saistīti ar galveno notikumu. Viņu vidū arī divi bijušie PSRS spēcdienesta kaujinieki, kuriem ir ļoti būtiska loma notikuma attīstībā.
Es pieļauju, ka nav tā, ka pēc 91. Gada, nu, ka tagad pēkšņi viss ir tikai pienens un narcis un maipuķītis un viss smuk un smalk un tīri. Nu, skaidrs, ka tā nav. Un visa Eiropa ir droši vien pilna ar šādiem te, kas gan ir gan politikā, gan nepolitikā. Tas nav fakts, bet es esmu pārliecināts, ka tā varētu būt, jo nu, jūs nezināt, kas ir cilvēkiem aiz ādas, ko viņi darīja pirms. Tagad tur arī grāmatas beigās tāda viena atkā par kādiem Eiropas skandāliem, kad ir tur spiegošana, tur lobijas ietekmēšana.
Grāmatas redaktors Guntis Kalns atzīst, ka Mikum Ozoliņam savā debijas darbā izdevies radīt spraigu stāstu un arī interesantus tēlus. Pie tam simpātiski, ka pašā notikuma epicentrā viņš izvirzīs, tā teikt, cilvēkus no tautas.
Savā ziņā tā ir unikāla grāmata, jo šeit pasauli glābi nevis kaut kādi supermaroņi, muskuļoti ar pieciem stobriem pie katra sāna un tā tālāk, bet inženieri, jauni inženieri. Un tieši tas šo grāmatu padara īpašu, ka tie ir tādi puiši no tautas. Jā, nu, diemžēl aktualitāte parādījās pēkšņi. tas bija neparedzēti. Un vispār grāmata ir spēcīga, jo braucot ar vilcienu pāri Daugavas tiltam, es šad tad tomēr paskatos tajā ūdenī. Es zinu, ka tā ir daļa literatūra, ka tur noteikti nekas nav, bet es paskatos novērtēju, cik tur varētu būt dziļš, kas tur varētu slēpties.
Mikus Ozoliņš pats ir inženieris, jau kopš bērnības viņu interesē tehnika, bet viņš vienmēr bijis arī liels lasītājs un sevišķi viņu saista piedzīvojumu un spriedzes romāni. Grāmata Dzelmē ir viņa pirmais mēģinājums rakstniecībā, un viņam jau ir padomās sižeti arī nākamajām grāmatām. Baiba Kušča, Latvijas Radio.